Kun Radio Sagale Americati. Dhaggeeffattoota keenya jila itti aanaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Tommaale Noowiskiin hoogganameef gurmuu gamtaa Awurooppaa dabalee aangawoonni sadarkaa addunyaa dhiyeenya Itoophiyaa daawwachuun isaanii beekamaadha. Irra jireessa immoo waa'ee mormii Oromiyaa keessatti baatilee 4 geggeeffameef tarkaanfii mootummaan fudhatetti fuuleffatan jechuudhaan dubbatamaa jira. Gamtaan mormitootaa madrak garuu mootummoonni sadarkaa addunyaa dhimma kanarratti ejjennoo jabaan qabaanne jechuudhaan dhiheenya qeeqee ture. Kanarratti dhaaba miseensa gamtichaa ta'e Koongireesa Federaalaa Oromoof itti aanaa durataa akka ta'an Obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiiseen jira. Gurmuuleen sadarkaa addunyaa kun dhaaba isaanii wajjin maal akka dubbatan gaafadhe akkana naan jedhan.
Itti aanaa ministeera alaa Ameerikaa fi akkasumas immoo warra Awurooppaadhaa addaan dhufuu isaanii dhuguma oduu karaa miidiyaadhaa dhageenyeerraa. Haa ta'uyyuu malee isaan jedhanii fi naddanatti ta'e adda adda jennee nuyi.
Maaltu ta'ellee eenyu waliin dubbatanii maaltu haasa'ame biyya sana keessatti?
Ilaa waan tokko baruun kan barbaachisu mootummaan yeroo hundumaadhaa karaa bakkeedhaa jeequmsa amma addanatti ka'e kana karoo barbaadeen muuxannoosaa jabanaa bomallasee. Nuyi gararraa dhumaatti tortorreerraa rakkina guddaa keessa jirra hewaata hundee dhuma isaatiitti tortorreera jedhanii sabatti dubbatan. Ayina diimas akkasii kanatti muummeen ministeeraa kabajamoon obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi paarlaamaa keessatti haasaa isaan godhanii baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Kana iddoo kanaa isaanii biyya kana keessatti jeequmsa kan uumanii shororkeessota ajjiniin kan walitti hidhatan kan akka OFECO fa'itu jeequmsa biyya kana keessatti uumaa ture jedhan. Kan ammoo shaabiyaa fa'a Gimboota Sabaatti fa'a warra kana fakkaatantu booddee jiru kan jedhu kan indikeeshinii kan ture. Haa ta'uyyuu malee amma immoo deengadda paarlaamaa gubbaatti yemmuu dubbatanii namni iyyuu hin jiru rakkinni kanuma keenyaa bulchiisa gaarii waan dhibeef rakkinni kun hundumtu ta'ee jedhanii sabatti ergi dubbatanii booddee amma karaa adda addaan iddoo adda addaatti namni baay'een hidhamaniiru. Akka nama 26,027 kan ta'an iddoo adda addaatti kan qabamanii hidhamanii iddoo isaan jiran hin beennu. Fakkeenyaaf dhiyoo Harargee keessaati Hirnaa fi Daaroo Sabbuurraa namni 1,000. Dhiyoo Wallaggaa irraati Daallee 3 irraati 28. Hawaa Galaanirraati nama 26. Mana Sibuu Mandiirraa nama 39. Godina Horroo Guduruu keessaati Jaartee Waradaarraa nama 21. Dhiya Shawaa keessaati Aanaa Olfataa irraati nama 41. Aanaa Calleeyaa irraati nama 20. Aanaa Adabargaa irraati nama 20. Buraayyuu Addanumaa irraa nama 2. Magaalaa Naqqamtee irraati nami 8. Iddoo itti dhabanis hin beennu, maal akka isaan ta'anis hin beennu, maatiin amma ammaatti wawwaataa jira.
Namoonni kun miseensota keessaniif deeggartoota keessan immoo uummatumarraati.
Miseensota keenyaa warra godina godina irratti itti waamama qabaniidha. Miseensota keenyas warra deeggartoota keenyas amma hidhaman kun barsii 10 isaanuma. Ergii kana godhani asitti immoo nama 20,000 lakkaa'amutu tireesii gochuus dadhabneerraa akkuma kanatti hidhamaa jiru mayyuu. Fakkeenyaaf jeequmsa amma guyyaa har'aa gara mandiitti jeequmsatu jira. Sababii gaaffii gaafatu kanaaf deebii gaashaa kennaati. Loltuun iddoo hundumaa jiran kun iddoo isaaniitti adeebi'anii kaampii isaaniitti galanii sababa kana hundumaa irra deemanii kan gochuun jeequmsa fidaa jennee karaa adda addaa dubbanna. Nageenya buusaa jenna.
Mee gara gaaffii kiyya duraattan deebi'a. Itti aanaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kan Itoophiyaa daawwatanii turan Tommaale Noowiskii Finfinnee keessatti ibsa kennaniin mootummaan rakkoo Oromiyaa keessaaf itti gaafatama fudhachuu isaanii dinqisiifannaa garuu hojiidhaan arguu barbaanna. Kun tokkoffaa mootummaan toora tooraan gaaffii uummataaf deebii kennuu qabaa. Utuu kana godhaa jirummoo gama biraatiin waltajjii isaa banee sagalee isaarraa adda ta'e sagalee mormitootaa akka dhaga'amu haala mijessuutti irra jira jedhanii dubbatanii turan. Egaa akkas taanaan dipiloomaatiin biyya sana dhufan kun si waliin haasa'aniiru jennee yaadna. Gamtaan Awurooppaas kanaan dura ibsa ejjennoo jabaa baasee ture. Waa'ee mormii Oromiyaa keessaaf waa'ee tarkaanfii mootummaa irratti. Sanarraas gurmuun tokko gara biyya sanaa imalee biyya sana ture. Mee maal wajjin dubbatta? Maaltu ta'e?
Mootummaan waan wajjiniin taa'ee haasa'e waan tokko iyyuu hin jiru. Mormituu wajjiniin taa'ee haasofneera waan jedhamu nuyi hin beeknu kana. fakkeenyaa fi nisaan mormituura jedhanii kaatanii jiru ammanyi taqaamiyoch kan jedhamu isaan kuni warra amanaman warra isaan ofitti qabanii wajjiniin jiraatan isaan kana addiniin taanii asaaniitu ilaa kunoo iteenyaasofne miidiyaa irratti kan argisiisan kana malee kun ikkoo tiyaatiriidha inna diraamaadha wanta amma hojjetamaa jiru kun gaaffii kana warri gaafatan warri dhimmi isaanuu ilaala warra jedhanii jiriin taanii waan isaanii qabanii fakkiin ammayyuu jira. Nagaan hin jiru iddoo hundumaatti jeequmsatu jira.
Obbo Mulaatu kan isin naan jettan mootummaan gattaa'ee nu waliin hin haasofnedha moo qaamonni dippiloomaatii fakkeenyaaf gurmuun itti aanaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kan Itoophiyaa keessa turan akkasumas gurmuun gamtaa Awurooppaas dhufanii nu mormitoota wajjin hin dubbannedha.
Kan Awurooppaas kan Ameerikaas dhufanii galuu isaanii miidiyaadhaan nageenya malee waa'ee dubbii Oromiyaa keessatti ka'ee rakkina ture hundumaa wajjin hin teenye daasofne jara yuun beenu hin argine.
Obbo Mulaatu akkamitti kun ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf Koongireesii Federaalaa Oromoo hoogganoonni keessa mana'idhaa jiru kan akka Obbo Baqqalee Garbaa fa'a, kan akka Obbo Addisuu Bullaallaa fa'a, kan akka Obbo Dajanee Xaafaa fa'a mana'idhaa jiru. Sababaa jaarmiyaa keessaniitiif immoo namoonni baay'een hidhamanii turanii mormii sana keessatti immoo bal'inaan itti hirmaattanii jirtu. Nu waliin hin haasofne naa jettan maal jechuudha? Akkamitti ta'uu danda'e kun?
Kun nu ajaa'ibsiisa. Haasofnee irra warri isaan wajjiniin jedhani nuun galu nuuf ee wajjiniin akka isaan haasa'anaan hin beeku jaarmiyaa keenya wajjiniin dhaabbii keenya wajjiniin haasaan haasa'ame hin jiru. Oromiyaa keessatti wanta ta'e Ameerikaadhaa warra dhufanis itti aanaa ministeera dhimma alaadha kan European Unionis oduu irratti dhageenya malee waan dhageenya hin qabnu isa kana kan nu ajaa'ibsiisu. Egaa kun maal sitti fakkaata? Fakkeenya lamatu jira. Tokko kanaan dura yommuu dadhabee mataan keenyaa tortorree irraa gararraadhaa jedhanii kabajamoon Mallas dura dubbataniiru yommuu rakkinni uumame waa keessatti ayinetiinuma saaxama kan nutti himaa jiran ittiin yeroo bitachuu saba kana ittiin gowwomsu an fakkeenyaa fi namni dhibba sadii ari'ameera warri jedhaman tokko iyyuu hin jiru. Namni tireesii godhu iyyuu hin jiru.
Nama dhibba sadi ari'ameera ka jettan ka aanga'oonni OPDO namoonni dhibba sadii ta'an taayitaa isaan irraa gad buufamaniiru mana murtiitti dhiyaachuuf jiru jechuudhaan ittaara pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Sheetuu Dassee dubbatanii kan isin jechaa jirtan.
Erga sheesittuu kana dubbatanii kana goonee irraa rakkina Oromiyaa keessa jiru warra jeequmsa uuman kana kan hundumaa warra yemmuu sana tasgabbeessuu dadhabanii warra isaan jedhanii hojii irraa ariiteera jedhanii namni tokko tokko yemmuu sana jeequmsa Oromiyaa keessatti uumame rakkina Oromooti gaaffii Oromooti warra jedhanii gaaffii kana deeggaran nama tokko tokko isaan keessaa iyyuu immoo dhugumaan qabatamaatti warra poolisii beekaniidha moo warra kamee immoo jedhan tireedii gochuun hin danda'amne amma ofumaa dubbatame malee abalu jechuun hin danda'amne amma kan mul'atee kana jedhamu hin jiru garuu namni amma iyyuu hidhamaa jira mormii dhiyeessaa jiru Oromiyaa keessatti gaaffiin keenya hin deebine. Loltuun nu keessaa hin baane ammayyuu rakkataa jirra dimookiraataa kan ta'e karaa nagaanaa waliin haasofnee hojjechuu hin dandeenyu bartuun mana barumsaatti hirreebamti walitti qabameera jedhanii makkotti loltuun matu gala rakkinas uumamaa jira ammayyuu waan xumurame miti dubbiin kun ni bakkeedha odeeffamuu fi naddanatti hojjetamu addaa jenna nuyi.
Obbo Mulaatu ammas gara gurmuu dippiloomaatotaattan deebi'a. Gurmuun itti aanaa muummicha ministeeraa Yuunaayitid Isteets akkasumas immoo gurmuun Awurooppaa Itoophiyaa keessa turan gidduu kana eessa eessa dhaqan waan quba qabdan qabdu eenyu taasaan eenyu waliin dubbatan naannoo Oromiyaa keessa deemanii waan ilaalan jira.
Dhugaanumatti ee wajjiniin wal quunnamtii akka isaan godhan eessa akka ta'e waajjira keenyatti waan dubbatame hin jiru waan beeknu nama isaan wajjiniin haasa'anis hin beeknu miidiyaa irratti kun akkas akka saasofne irraa nagaan bu'eera. Gara sechiitti mootummaan nagaadhaan taa'ee wajjiniin haasa'uudhaaf walii galeera tarkaanfiis nan fudhadha balleessaa nan kooti jedhanii dubbataniiru dhugaadhumatti mootummaan kun misooma adeemsisuuf isa qophaa'eedha jedhanii isaanii dubbatan miidiyaa irratti dhageenye malee kuni nuufi haaraadha waan godhame iyyuu hin jiru jennamu.
Gamtaan paartiin keessan keessa jiru madrek dhiyeengadda ibsa baaseen mootummoonni biyyoota gama dhihaa kanneen akka Ameerikaaf kanneen akka Awurooppaa fa'a waa'ee mormii Oromiyaa keessaa dabalatee waa'ee dimookiraasii Itoophiyaa irratti ejjennoo jabaan qabaanne jechuudhaan ibsa baasee ture. Kun immoo kan ta'uuf danda'e sabquunnamtii paartii mootummaa harkaa qabu kan yaadegiin hojii gowwoomsaa geggeeffamuuni jechuudhaan dubbatee jira. Paartiin keessan kana keessa jira. Kana naa jettan maal jechuudha?
Egaa maal sitti fakkaata waan kun yemmuu teessee ilaaltu mootummaan ani kana booddee balleessaan hundumtuu hankooti nan qajeesha nama gara biraas hin gaafatinaayi kun balleessaa kooti jedhee egaa yeroo ammaa kana keessa maal sitti fakkaata Oromiyaa keessatti yoo argite ta'ee ana dibba tokko jiddabi sadbele ram critically ke sera walitti kaba biyetti kara ke satte dibba afuri soddomi saddet anan kunundum tu beleera kana dib gargar sa barbada kana simmo wano barbada conditioni barbade ni bakke dati gargar sa nan arga da kanjuru siya da kabata mbenuri isan utuna manazof sisin kana bakke ti disclosure bo dali kana absurri miti hasa sango dani de man sirri miti saboro moyu hammayu kumata matti kallakamu hida majira isa duri tala namaka bani hidanne mana murti tinne fo maturi amma kurinjiru namin niyat mana murti gari kabani ma fudani ma yeddo sankal inde kamu kana yenne namatti dubbattu dabba ye ulfata da naga ku sera ni jada mu kun soba sirri miti jennani
Ittana durata Kongressa Federala Oromo obbo Mulatu Gammachu ibsana kenitani guddan singala somsadda
ani guddan singala somfadda The Voice of America